Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini, dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bahwa bangsa Israel telah terbagi menjadi dua. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang senantiasa Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman-Mu. Dan juga Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-16, ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Kemudian, Omri mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di Samaria. Maka Ahab anaknya menjadi raja menggantikan dia. Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa, Raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Saudaraku, kita melihat di sini, setelah kematian Omri, maka Omri digantikan oleh anaknya yang bernama Ahab. Dan kita tahu bahwa Omri sejauh ini menjadi raja yang paling bobrok sampai saat itu. Namun ternyata firman Tuhan juga mencatat, justru anaknya Ahab itu melebihi di dalam kejahatan yang dilakukan oleh Omri ayahnya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 16 ayat 31 mencatat demikian. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Maka ia mengambil pula Isabel, anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Saudaraku, kita melihat di sini, Ahab adalah seorang yang jahat, dan ia memiliki seorang istri yang juga mendukungnya untuk hidup di dalam kejahatan. Ada banyak pasangan suami istri yang jahat yang dicatat di dalam sejarah dunia. Tetapi, tidak ada seorang pun yang kejahatannya melebihi Ahab dan Isabel ini. Saudara, nama Isabel sendiri itu berarti tidak menikah atau tanpa ikatan pernikahan. Dengan kata lain, pernikahan Ahab dan Isabel ini sebenarnya hanyalah sekedar sebuah pernikahan biasa di mana tidak terjadi sesuatu yang dinamakan dengan hubungan cinta yang nyata di antara kedua orang ini. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 16 ayat 32-34 dikatakan demikian. Kemudian ia membuat mesbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu, Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan, Allah Israel, lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Pada zaman itu, Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko. Dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung, ia meletakkan dasar kota itu, dan dengan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu, ia memasang pintu gerbangnya, sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya, dengan perantaraan Yosua bin Nun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat penghancuran kota Yeriko, Yosua pernah berkata sebagaimana dicatat dalam Yosua 6 ayat 26, "Terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriko ini." Tetapi kita melihat bahwa kota ini akhirnya dibangun kembali sampai pada zaman Ahab dan Isabel, dan kutuk itu dinyatakan oleh Yosua menimpa pada pembangunnya, yaitu Hiel. Saudara, kini kita akan memasuki pembahasan kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama. Di situ dikatakan, "Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead kepada Ahab, 'Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan.'" Saudaraku, kita melihat di sini seakan-akan Elia memasuki istana Ahab dan Isabel. Dan kita melihat juga bahwa Elia mengatakan bahwa tidak akan turun hujan kecuali ia mengatakannya. Dan kemudian Elia meninggalkan mereka. Saya membayangkan yang terjadi pada waktu itu. Menurut saya, Ahab dan Isabel ini tentu saja terkejut dan terhenyak karena mereka tentu saja tidak menduga bahwa akan ada orang yang begitu berani berkata dengan suara yang lantang seperti itu. Mereka akan mendapati bahwa Elia memiliki kebiasaan untuk berbicara dengan suara yang lantang seperti itu. Anda mungkin memperoleh kesan bahwa Elia adalah seorang yang kasar dan memang demikian. Tetapi Allah nanti akan melatihnya. Allah selalu memiliki suatu metode atau cara untuk melatih orang-orang yang akan dipakainya. Ingatlah, padang gurun adalah tempat Allah melatih Musa. Allah juga membawa Abraham dari Ur Kasdim dan menempatkannya di daerah yang berbatu karang. Allah melakukan hal yang sama terhadap Yohanes Pembaptis dan juga Rasul Paulus. Dan kini, Allah juga akan membawa Elia serta mengajarinya. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 17 ayat 2-3 mencatat demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Kita melihat Allah sedang mengatakan kepada Elia untuk menjauhkan dirinya sejauh mungkin. Karena itulah Elia pergi masuk ke padang gurun dan sampailah dia ke sebuah sungai kecil. Selanjutnya dikatakan dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 4, "Engkau dapat minum dari sungai ini, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat bahwa Allah sedang menggunakan dua metode untuk memelihara keberadaan Elia di padang gurun. Yang pertama adalah sungai yang merupakan sarana alami. Elia harus minum air. Kemudian metode yang kedua adalah sarana supernatural. di mana burung-burung gagak akan datang dan memberi Elia makanan, karena Elia juga tetap harus makan. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 17 ayat 7 mencatat, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Saudaraku, coba bayangkan, Elia pada waktu itu berada di padang gurun, dan tentu saja ia pergi ke sungai setiap pagi, dan dia memperhatikan bahwa sungai itu semakin hari semakin menyusut airnya. Kemudian ia mungkin dapat memperkirakan tinggal berapa hari lagi yang tersisa sebelum ia mulai kelaparan, kehausan, sampai akhirnya dia mati atau mati kehausan. Dengan memperhitungkan seperti itu, maka siapapun yang memiliki akal sehat tentu akan tahu bahwa suatu hari tertentu akhir hidupnya itu akan tiba. Inilah yang dinamakan dengan dosa statistik. Saudara, dewasa ini kondisi sebuah gereja sering ditentukan oleh statistik. Gereja akan dianggap berhasil apabila ada banyak anggota-anggota baru dan ada peningkatan dalam jumlah yang hadir. Dan kini, Elia juga dapat memperoleh gambaran dengan sangat jelas kapan kira-kira ia akan mati. Tetapi Anda akan lihat bahwa perhitungan matematis itu tidak masuk dalam hitungan secara perhitungan rohani. Ketika Elia memandang pada sungai itu yang makin lama semakin menyusut dan akhirnya mengering, ia tetap mempelajari sebuah pelajaran rohani. Elia melihat bahwa hidupnya sebenarnya sama dengan air sungai yang semakin hari semakin mengering. Artinya, ia tidak ada apa-apanya. Ia hanya sebuah sungai, sebuah saluran di mana melaluinya air hidup itu dapat mengalir. Tuhan Yesus Kristus berkata, siapa saja yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi, siapa saja yang minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai pada hidup yang kekal. Hal itu dicatat dalam Yohanes 4 ayat 13-14. Saudara, kadang-kadang kita menyanyikan lagu, Jadikanlah aku berkat. Apa maksudnya? Itu berarti bahwa Anda dan saya adalah sebuah sungai yang kosong dan sebenarnya kita tidak memiliki air hidup sedikit pun. Hanya jika air hidup atau firman Allah itu mengalir melalui kehidupan Anda, maka Anda dapat menjadi sebuah saluran berkat. Elia harus belajar bahwa tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ayat ini terdapat dalam 1 Korintus 1 ayat 27. Anda dan saya hanyalah anak-anak sungai yang kering, kecuali firman Allah mengalir melalui diri kita. Dan kemudian, saudaraku, Allah mengubah Elia. Sebagaimana 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan ayat 12 dikatakan demikian. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Saudaraku, setelah janda ini menceritakan kisahnya, Elia menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah dan membuat kue. Dan Elia memastikan bahwa ia tidak akan mati. Sebagaimana 1 Raja-Raja 17 ayat 13 dan 14 mencatat demikian. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Saudaraku, Anda tahu, Elia dan janda itu memandang tepung dalam tempayan yang kosong. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang perlu Anda dan saya pelajari. Kita sebenarnya bukan apa-apa. Kita hanyalah tempayan yang kosong. Anda dan saya tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan kepada Allah. Kita bukan apa-apa sampai air hidup dan roti hidup itu masuk melalui diri kita. Selanjutnya, saudaraku, 1 Raja-Raja 17 ayat 17 mencatat, "Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi." Artinya, saudaraku, anak janda itu mati. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Elia? 1 Raja-Raja 17 ayat 19-22 mencatat, "Kata Elia kepadanya, 'Berikanlah anakmu itu kepadaku.' Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, 'Ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?' Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, 'Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya.' Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali." Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Elia mengunjurkan tubuhnya di atas jasad anak itu sampai 3 kali. Ini merupakan prinsip utama dari kebangkitan. Hal itu menyangkut kontak dengan kehidupan. Dewasa ini, kekristenan perlu memiliki kontak dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu mengenali bahwa ini merupakan salah satu dari mujizat besar di dalam kitab suci, yaitu nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Saudara, Anda dan saya sebenarnya adalah tubuh-tubuh yang sudah mati. Kita adalah orang-orang berdosa yang terhilang, mati dalam pelanggaran dan juga dosa. Jika kita telah mempercayai Kristus, maka kita dapat mengatakan bahwa kita disalibkan dengan Dia 1900 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah mati, dan kita mati dengan Dia. Tuhan Yesus dibangkitkan, dan kita juga dibangkitkan bersama dengan Dia. Kita dipersatukan dengan Kristus yang hidup pada saat ini. Jika Anda dan saya belum dipersatukan dengan Dia, maka sebenarnya kita bukanlah apa-apa. Elia harus belajar bahwa ia seperti sebuah anak sungai yang kering, seperti sebuah tempayan yang kosong, seperti sebuah jasad yang mati. Dan ketika Elia mengenali hal ini, maka Allah dapat menggunakan dia. Selanjutnya, saudaraku, kini pembahasan kita akan memasuki kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ke-18. Mari kita mulai melihat ayat pertama dan kedua yang menyatakan demikian. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Saudaraku, kita melihat Allah siap menggunakan Elia. Dan kini Elia dapat melangkah dengan penuh keberanian. Dan ia pergi untuk menemui Ahab. Selanjutnya, 1 Raja-Raja 18 ayat 3-6 dicatat demikian. Sebab itu Ahab telah memanggil Obaja yang menjadi kepala istana. Obaja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obaja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Ahab berkata kepada Obaja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menemukan rumput sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu, dan Obaja pergi ke arah yang lain. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini, ternyata bala kelaparan itu benar-benar sangat hebat. Tumbuh-tumbuhan menjadi kering, dan sapi-sapi itu tidak memperoleh tempat untuk merumput. Jadi di sini, Ahab dan pelayannya Obaja berupaya mencari padang rumput yang hijau. Dikatakan bahwa Obaja adalah seorang yang takut akan Allah dan ia telah menyembunyikan 100 nabi Allah dari kutukan Isabel. Ketika Obaja mencari tempat untuk merumput, ia bertemu Elia. Sebagaimana 1 Raja-Raja 18 ayat 7 dan 8 mencatat demikian. Sedang Obaja di tengah jalan, ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini hai tuanku Elia? Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan suara seperti Elia saat ini. Selanjutnya, 1 Samuel 18 ayat 9 sampai dengan ayat yang 13, firman Tuhan mencatat demikian. Tetapi jawab Obaja, apakah dosa yang telah kuperbuat, maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab, supaya aku dibunuhnya? Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruan tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata, ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Dan sekarang engkau berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi, apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak kuketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya, dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku, padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Tidakkah diberitahukan kepada tuanku apa yang telah kulakukan pada waktu Isabel membunuh nabi-nabi Tuhan? Bagaimana aku menyembunyikan 100 orang nabi-nabi Tuhan dalam gua, 50-50 sekelompok, dan mengurus makanan dan minuman mereka. Perhatikan di sini, Obaja tidak mau menyampaikan pesan Elia karena ia takut bahwa Elia akan menghilang sebelum Ahab sendiri yang melihatnya. Obaja takut dengan hidupnya sendiri. Dia takut dituduh menipu oleh Ahab. Dan kemudian ayat selanjutnya 1 Raja-Raja 18 ayat 14-16 mencatat demikian. Dan sekarang, mengapa engkau ini berkata, pergilah, katakan kepada tuanmu, Elia ada. Ia pasti akan membunuh aku. Jawab Elia, demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang kulayani, sesungguhnya hari ini juga aku akan memperlihatkan diri kepadanya. Lalu pergilah Obaja menemui Ahab dan memberitahukan hal itu kepadanya. Kemudian Ahab pergi menemui Elia. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab 1 Raja-Raja ini? Kita tentu saja akan melihat ayat-ayat selanjutnya, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.